Зайхундутер радиошыгнышыд ивылгын удар урылжылығыр, Мартин Арунзырғанды ивылгын әмгі паселің донды хорғоледі IT шыны информационна танхим кабинеті презентация болым байна. Тэнді вағаушыжы интервью ауам байным, хынығы гүхіді борят олысы болбасырыл болын үрді мұханы ямыны борят хылы хүгжоғы талар туы хутылбіргіші Байыр Дашиевич Балдановты. Паселін гүрінгі болбасырылы донды хорғолен хутылбіргіші Байыр Кимович Шыраповты. Болын әймігі борят хылы ба орын зохиолы бақшынары хутылбіргіші Людмила Батыровна Бандзарғсаеваты хорылды ғым байным түрнетанда шағынылғымне аңқырықты.
Поселимне хургуле хайе барикдыжы негдын шиха. Муну дире химже еволгайын хархыды. Ине багынхын хугсасы хайдышыл хурулслай жыл худулжу бен хаймда. Ямар их ажил хэд бен гэш бурат хилне багшнар, ихин ангийн багшнар, бүхий багшнар, ине хари хилне багшнар. Муну дире ине хидисэш булдэ имабда хайр жылэ туршыд ине пандемийн үйд мурте хэнар. Буй үйтиэш юлзуха болчоод хэшэлнүүд нэш итигэд инл хурулслай жылды. Багшнар Баргар худалж байна гэж шавда тэгээд мөнөө энэ ийм оршин байдал тогтоод байхад ийм их ажил хэрэгтэй байх гэж одоо нэрээ үнэн зөрхөн хад ород ахих дурын хөрнө. Тэгээд энэ олон үхивүүдийн гурван шатар гурван сменээр хургаж байхан багш нарыг ажил гэж сэгнэшүгэл да харж байхад ялангуяа мөнөөдөр энэ IT кабинет гэх хэм бий бид шинийн төхлөөр шинийн технологиор байгуулагдсан энэ ажлаа төсөв Хашингэд бийлүүлэгдэнэв, хашингэд хэшгэлнүүдэй өнгөргэнэв, бурят хэлэн түрүүл хэлэнгээд, бурят хэлэн гүрнэй хэлэнгээд үзэж байхан үхивүүдэй харнабгэ. Тэгээд энэ хоэрчэ жылэй бахайна бурят хэлэн түрүүл хэлэнгээд нэгэд чангийн үхивүүдэй авдаг болонхай паселэн хоргүүлэ. Тэгээд тэр ном самайн дутхад манай бүлэг түбүхө өтөр түргэн дарай шуд тэрнийн шэдхэр үзэглүүл гаргажы бурят хэлэн нэгэд класты үсхэ. Түрүшэн хахар жыл үзэглүүл үзэд хоэрдэхэ хахар жылэн бурят хэлэн үздэг хаймда тэгээд. Тэрнийн тэр номор хангаа хамгэ хивүүдэй ихэсгэй нэж өрэнгөө хайн дураар түрүл хэлэе бурят хэлэе түрүл хэлэнгээд үсхэмнэгэр нэдээлэн таван хэшэлдэй явж байна гэж шабдэ тэгээдэн тухлаа дэмжээгүй хамнэ хэн дэмжэхэм. Мөнөөдөр байдлаар хархад бүдэхүү бултаа харна хам бивдэд үхивүүд нь ялангаа сэсэрлэгээ үхивүүд ихэн ангийн үхивүүд шавинар бурят хэлье төлөөрхнаар мэддэг болоод байна гэж тэрний нюулт золт үгүй тэрмнэ энэ манай гүрэн дотор улс доторны тогтоод байхан аж байдлаа хамтын аж байдлаа дулдэд нэ гэж хэлэхэд болох энэ технологиуд гэж мэнэ урагшаа гарсна. Тэгээд ород хэлмний хари хэлнүүдний тэр интернет руугаа илүүгээр оршинхай манай бурят хэлн тэнд хомор шиг хөвөртэй тэгээд ихэсгэмний ажилда дарагдаа цөлөөг үйдөө дүшүүдээ тэр хамаг гаджет утсон гэдэл гартан бариулаад л үржихдэн өөрөө өөртөө тэр гаджет ял хөрлөж л хууна гэдэг ямар хэлн дээр тэр нь хэлнэв тэр л хэлэрэн ишүүднээ дуугарж хуршна. Тэгэхгүй төлөө тэр баха бид шинийн технологиор баха альдвийн тэр хивүүдтэй ханьралтай юм сохиох гэж оролдно гэх хамгийн юмд мөнгөнд дутнал да сэхэн кэлэ хамгийн юмд мөнгөн хөржүг нүгэ гэвүши энэ манай уриад улсаа засгай газар толгойлогч мэн алисаа самбуучс дээн варда хурлна яхал дэмжих гэж оролдно жарад миллион төхрийг жил бүхэнд уриад хөлнө програм дүгтэн хаймда гушаад миллион төхрийг 20 миллион 25 22 3 миллионын энэ сая төхрийн Бурят төвөөд үгтэн бүшний тэгээд тэр 10-ад яамнуудаар хуваагдан хай тэгээд мөнөө энэ поселийн хургуульд ирээд харахад нь одон дээр жил миллион хахдаа 1,500,000 төгрөгийн IT кабинет үгтэн байгаа компьютернууд үгтэн байна тэр шинийн самбар гэх хэлэл тэрний хайшингээ тэрний багш нар хэрэгжилж байна гэж харагдав. Их зүв хэрэгтэй юм байна гэж харагдана.
А манай бурят устмын энэ IT таагууд гэнэ хингидэ хэр зэрэг хэр олон нэ шүү.
13 хургуулийн үндэн соёлын шиглэлтэй хургуулиудаа эвлүүл гэж байдаг ассоциац. Тэр ассоциацд нь 13 хургуулийн ийм IT кабинетууд хургуулийн бүхэнд нь ассоциацд орхон хургуулийн бүхэнд өгтөр ихлэн 15-6 он хойш ихлэл. Тэгээд үнтэй байна хаймда бүхэн хургуулиуд манай улс доторны 104 хургуул бурят хэлний төрөл хөлнгөд үзэж байна. 200 гаруй хургуул бурят хэлний төрөл гүрнэ хөлнгөд үзэж байна. Тэгээд бултандын хуй IT кабинет авруушёо гэжл ханатыл байгаа юм зүгт дэ тэгээд яар нэг кабинетийн миллион хахад байхад үнтэй шиг болон тэг жилийн 1-2 тараадаг байгаа. Тэгээд нөгөө талаар хараад үзэхэд кабинетүүдийн тарааж хөвөш мөнөө хургуулын бүхэн дохуу компьютернууд байнах юм да. Тэр компьютернуудсан шинийн программ зохиож өгөх хэрэгтэй гэж боднов тий. Методикийн мөнөө хэлгэлтний гүрний стандартнууд хөвөд мөнөө хэлгэлдэд байна. Номуудын шинэлэхэд 5 жилийн нэг дэх номууд нэг шинэлэгдэх явдах юм. Тэгээд тэр фугос гэж шинэ стандартнуудыг бий болгоход баха номоохоо хэлгэх болно тий. Ном хэлгэхэд 80 мянган шахуу үхий үтхүү хэлгэх болно. Тэрмний хэдийнэ мөнгөн болох юм. 161 төгрөгтөр бүр яг хөлийнэ төрөл хөлн гүрнээ хөлнгээд үсгэл 80 мянган тэ үсөн үхивэн үсэр вэ. Жил бүхэнд үхивдэ үздэг үхивдэ тон олширдаг юм. Сэхийн хэлхэд тоолоход ургуул бүхнэ хөө очоод авнах юм бивдэ. Тэгээд тэр шанарын хөлийн мэдхэх хэмжээний доошлно. Ханаан байна заяан хөрнөгэй гэж хэлэх хэрэгтэй. Энэ бүдэд тэр тоогийн нэмэх хорох хэрхүү байх юм бэ? Тэр хургуул бүхэн хэдий шивэн явна гэхэд тэр нохуу мөнгө алдны тоолоотой байх юм да. Идэл хугаалх хан шиг хэлээ. Тэгээд тэр бурайд хэл хэдий шивэн үзнэ гэхэд 8300 гарын шивэд бурайд хэл төрөл хөнгөд үзвэн бүшнийн 60100 далаад мянга гарын шивэн бурайд хэл гүрний хөнгөд үзнэ. Тэднийг номын бултын хуш шинэлэх хэрэгтэй. 10 хүн онд шинэлээ юм гэж. Бүхий хургуулнууд номоор хангаа хэмжээ 65 сая төгрөг гаргаж өгөөч швэ улсад даргамнэ. Альсээ самбууш нэ. Мөнөө чихэн хоёр жилийн бүхий нэг дэхээ ангинууд бүхий тав дэхээ ангинууд номын хууль гэдэг үхэх хэрэгтэй. Манайхаа энд онд манайхаа онд үндэхээ бүлэг хөвлөлнэ. Манай авторнууд нэ багш нар байна гэж эрдэмтэд багш нар тэрний хуу шинэлж стандартад нь тааруулаад шинэ номууд зохиох болно. Хуушин номуудаа баха шинэлээд тэгээд тараах юм. Техникний багт хөвлөлөө гаргахад багх усаар 3 шир будаг нэх үнтэйсэнтэй мөнгөд болох юм да. Тэрний хөх ажил явуулж хилэн хэвт юм уу?
За тийгээр радио шагнагчтай юу хөсөх вэ нэвтэ удаан таны барингүй юм бүлэ.
Хөө удаан шарах гэж юм байх вэ? Радио шагнагчтай би хөх бүхэндээ хөлдөв би гэртэ бариадараа хөрөлдөй л да. Гэртэ хөвдөрөө хөрөлдөй гэр. Би 3 хөвтэй 3 хөвгөө гэртэ бариадараа хөрөлдөж хургааш яамнийн гадаадын нөлөө гэж байна хаймт энэ. Телевидение, радио, интернет нөх ордоор дуугарж байхад энэ хариг хэлээр дуугарж байхад хүн бүхэн тэгээд өрөнгөө ирээдүйн харгыг шүлхдэй баа ямар мөргөлтэй болох вэ? Тэр мөргөлдөмний хөвн ямар хөвн хэрэгтэй болох гэж байж залуу сэлдэг тэгээд би өрөнгөө хивүдэ ирэшээдэр харахад минь 20 гарахдаа нэлээд ойлгож шинэ. Би бурайд хөлөөр хинтэй хөрөлдөх бурайдаар хинтэй хөрөлдөх юм би бүр дундах өмнө хөлөгшэн. Мөнөөгээд холуур яваад баруун тээшээ зүүн тээшээ яваад оюутан болоод харахад энэ Монголд хурдаг тэгээд төрөл хөлнөө сэнтэй юм уу вэ гэж би ойлгоо бүш хурж байд. Тэгээд мин игээд юрийн жишээгээд харахад мин автобусаа микроавтобусаа шугаад явж байхад өрөнгөө ханал бодлыг харуудаа явсан хүндөө ондоо хүнд мэдүүлэнгүйгээр дамжуулахын төлөө төрөл хөлн хэрэгтэй юм байна гэж нэг шинхэлэн ондоо хүний мэдкгээр ямарар хэлхэгээ шүү гэж ахайда бурайдаар л хэлхэд юм болгоно гэж бүшин бурайд хэл мэдгүй зон хоног гэж хэлэн тэрэнэ хэлээ. Тэгэхдээ төрөл хөлн гэж хөлн бүхэн ганц манай бурайд хэлэн бүш. Төрөл хөлн гэж гэр бүл дэш амьдэрдэг. Игээ төрөн хүн аманд хөлн дөрход ямар хөл ямар үг хэлэр хэлнэ гэж яав гэдэг хэлнэ. Өвий баав тав тав гэх нэг нүтг хөлн хамаагүй. Хөлхөдэйгээд минь хөлөл гэдэгэд буй буйтийн харилцагдаа нүтг дээр байхын зал литературнаар хөрөлдөх гэж оролдож хан байв гэж. Нүтг бүхэн хөө өрөнгө хөлөөр дуугарх харин аратхада бид бүшгэдэ тэр хөө нэг дөрмөр бүшнэвч. Тэрмнэ литературны бүшгэ хэлэн гэж нэртэй. Тэрний багш нар заана. А төрөл хөлмдэн их хэсэг хургана. Их хэсэг нэр хөгшин өвгөн элэнцэг ирээ авнаар хуултаа оролдож энэ залуу хөргөө бурайд хөлмдэн хургая л да. Манай хургаагүй их хэсгийн хургаагүй багш нарын оролдолгоор ганц ураша явах гэв. Тэгээ тэрнээл хөлийл гертэ үзье, гертэ хөрөлдөн шүү дээр гэрэл хөлхө байна. Ондоо юм байх. Бүш юм үгүй.
Зай баярлаа. Зай хэнтэ дэ.
Зай.
Сайн байна. Бас Элендэн дор Ивулгын аймаг Ивулгын аймаг бас Элендэн дор гоолы Захиров Баяркимович Шарапов. Нутндо 20 онд хоргуулийн нэгдэхэд 450 өх бүний хоргуулийг анга барик тэн бэнэ төсвөрө тэж мэднэ гэж шалж байгаа. Тэгээд нутндо сентябрын августын 20-д гарнаар 1300 шавь бүсэг байгаа. Тэгэхээр нэмэр нэмэг нутанд үзүү хургуулаад өргөхөд 1600 хүүхэд дөрвөө. Тэгээд 30 хүүхэд 11 чи дөрв 25 6 хүүхэд 11 чи дөрв гэдэг нь сентябрь нэгэн нэгтик бол тархам нэгэж 300 гаар хүүхэд баяр өв. Тэгэхдээ өнөөдөр байдвар аймаг сава бүдэм 1900 даваад хүүхдтэй игэл хүүхдтэй хургуул блог байна гэж. Тэгэхдээ өнөөдөр 1900-аад гараад хүүхдтэй 1600-аад хартуу гэдэг бүрэдүүд. Бүхий бүрэд аймаг бүх нөгөр бүтэй хүүхдүүд. Ийм хургуул, ийм хүүхдүүд хартуу гэдэг бүрэд хүүхдүүд бас хоц хураг байхад ингэнтэй төрөө хөлөө заангүй байхын арга үгүй гэж бүдэ харнавч. Тэгээд өдөр бүсгийн хамаг аргын хувьж намайг хорхор бие нэгэж час бүрээд хэл үсхэ гэж шалтагтай зарлигтай шиян бүдэ аргын хувьж тэр тусгай стимулирующий фонд гэдэг би тэр энэ бүрээд хэл нэнгээ багш нарын ие дэмжиж энэ юу янавч хоёр часын үзүүн нэвч солонгийн ява хайм байхгүй оруулт нэвч ийгээд нэг жарын хоёр тэхэр нэ мандам өнөө дөрвөн багш хөтлөж байна бүрээд хэлний багш тийгдэн давон ихэн класс багш нар хоёр тик класс и таван нэг тик класс багш нар нэ үзгүүр үзж бүрээд хэлний дүр нэр үзж байна дөрв таван часын дэлэн энэ яптуна өдвөн намар шаг шуян болдог хавта зарим нэг хувийн бодлогоо хүнүүд хардах шившүүлнүүд дээр удаа нөө машин хургуул бүрээд хургуул гэж нэг хашингийн манай хүүд энэ бүрээд хөлсөх буу юм гэх шившүүлнүүд дээр удаа хэн мууш буу удаа амди намд яж бош энэ бүшиг мууш бүшиг ушрнууд дээр удаа ба яха юм юм болох гэж бүдэ хуруханда тухай гэж байгаа амди тэгэн багш нараа хөрөлдөж том юутай нэг бодлоготой сүсэн гэртикнээс гоож байж ойгуурмжин ажуу хайсай бава хэмдэ хэн дураар дөрөв хөлийн үсхэж өнөө нэг тийм хууль халтэр хайшиг хууль бий гэж шавта заатаг үсхэж баалах хэрэггүй гэж хэн дураар үсхэж тэгдэг гэртикнэр хөрөлдөж хүм бүхмнээ хэн дураар үсхэмнээ гэж үсхөө болоо хэмнэ одоо дөрөв хөлийн бандин шарай дээр хаян таадал байх удаа гэж хөвсөө хэмдэ хөвсөж энэ багш нараа дэмжиж ажиллая болж байна гэдэг үү. Тэгэхэд энэ өнөөдрийн хэмжээ явуугны хада миний ханахад бид бариад утгатай гэнэ заав ханаг утан апигаар хаваадан дод нэг ишгийг бариа контрэнс го байх шиг хатэр нэ тойро яхар вот байх урайны дуунууда татаг байх яваггүй хүн төрөвднээ хөвсөж байн харгы замтэн зэрэглэгэн тугаар нэг нөхөр хүмүүс хөвөнгөө хөтрүүдөөд гэхээр тэгэн явах юм тавьж. Бүрэт хөлний багш нар хада хамгийн өмнө хүү дөрөвөн тгш байхад тэгэж энд юу тэгэн гэвд өндөр хэмжүүр тэгэн гэвд дөрөвөн тгш байхад оргуулдаш сахим хэрэгсүүд шиг юм цифр байх технологиг нэвд спорт доош дуу хатарташ я хаши шинжтэй хэдэ төрөвшөө тод явах үед зүгээр тэрний багш нар шээ. Тийм шататай хэмжүүр тавиаг байнавч багш нар нэг яваа мандад ува ойго очхо тэгэх юм өнөөдөр н хэжв байнг нь жүх хахац хэжв байнг ажуу бод юм нөө явшдын үр жи харуулап тэ явшд хаа ну зал хатэр хэжв байна магтаж буе магтуухын тоо хэвшв тэ ямар ууш арга момзор ажуу үргэд хэж хөгжөөж болох гэж тийм зориугаа тавих. Тэр тийм заавруудын шахах зориугаатайгаар нэхэн хэмжээ өгөн гөрөвд. Тэгээд өнөөдөр байдварыг дутуу дундаа байх гэж би ойлгож байгаа юм нэ түрүү шинхээ юм зармын божийн тэгэд нэхэн интернетний нэр телеком интернетний нүн үдвэн түр хэрэгтэй сайт юмнуудны блокировк дөрөв байхад юм удаан чагаар хөтөнө барина. Тэрний хойгож байгаа би тийм өртөө багш нар авдуун дүүгээр ажуужгараа өнөө хөвшинг өдөр хүний юу хар бодор багш нар үүж ажуунаар вэбтэ харапт жинжигт ямар тэ хашингийн харва амны хэм байх үргэн дэлгэлтэй байх гэж өнөө юм дүүрээд ан бом боож байхад гарч байхад юм яа ажу багш нар нэ дөрөнг хүдөө хөгтнө дэмжээ гэтхэн дэмжээ аймагтнэ дэмжээ улсны дэмжээ өрхөн явшитнэ хуу ярэ гэр шаткой зарим захируу даргнар оргогч нөрөөл гэж ажуу юмны хуу хар болда. Таны шиг бахна бүрэд үхэм өрөөгөөнө тогтоож ерхэндэтнэ байрваад.
Энэ IT юнгэн хэмжээ таага бүрэд хүмнэ. Не ямар төсөл хурта оролцсон юм бол надад нэ.
Гүрний програм байга сахарлын развитие бүрэсгүйсэ. Тэр програмын ихэнх нь гол хувийн даржи ба оператор хадан боловсруулаа яваа. Минобразование. Минобразование программаар живой нэгэн хоёр кабинет авжа. 1,500,000 сухов юнудэр эмгэ хургуулндар тараадаг. Тэгэхдээ мөн энэ где-то нэг бүтэс нэг югтэл аргуутик эмгэ хургуул юм юм хүртэх юм байна бтэ. Хэр бие тэр дагуу нэмж байгаа сана 1,500,000 амаргүй их бараан дитдэг ха. Мөнөр мөнгөний нөхө хөвөрө хөдөн тэр юм юм үнтэй бус хада нэг жаах ну багхан хэмжүүрээ юм дүн нот тийвш чистэйгээ бурят хэлний багш нарэ кабинет гэж нэртэй ирэхдээ урамтай байна. Бурят хэлний багш нарын мөн өөр 20-од хайхын ноутбуктэй 20-од планшеттэй тэр гоё интерактив нэг самбар юмтэй чист одын юм дүү. Тэрний өдөрөн тэрний програм обеспечение юмтэй хуйрна тэр энэ ашгаваад тэр энэ нэрваад самый главный ажва хонь болгоог үхвүүдтэй үхвүүд тэр дамжуух эрдэмүүдсээ дамжуух харгайгаа богны буугаа шүү дээ.
Тэр программ обеспечение гэх юм тэр хэрэгнэ хөө бурят хүн дээр игэл ирнэ гэж шүү энэ занда.
Үгүй. Энд гол төв нь өнөөдөр хэшээ өнөдөх харуун багш нарын ажва өнөдөх хөө дөрөв нэрвэн. Жишээ нь тэр жишээ нь үнгэг тийм байна. Тэн тэр үнгэг гэж тиймэрд нь тэр ном сонгож упражнениенүүд байна, зургууд байна. Тэгэхээр тэр энэ өшөө хонь болгож тэр ихэн замхан багш нар тэр наадан хандын нэрвэн. Тэр үнгэ там жишээ үнгэ тааруугтэй гэдэг үнгэ нэмэгтэй хорогтэй хутхагтэй гэж байж тэдний хувьд өөр юм гэнэ. Тэр ч өнөөдөр янз бүрийн тэр программ нь байна гэдэг тэр савха орд хөлн дээр үл англи хөлн дээр бүх төрлийн мөн инвариативнар хөлн бүхэн дээр байна юм да. Тэр жишээ хөт тэр Facebook бурят хөлн дээр орд хөлн дээр англи хөлн дээр монгол хөлн дээр там португал турк хөлнүүд дээр байна. Тэр шингээ бид манай хэрэг просто тренинг адаптироваа тэр бурят хөлн дээр таару упражнения нууд энэ рүү. Тэрдний заад үгүй тийм лавха чихэд гэж тийм юм норм байхгүй. Тэр хонирхан багш нар нүдэндээ гавтай багш нар тэрнээ нэрвэнэ.
Энэ IT технологи гэж юм нэ тийм бүлэн хэрэг биш юм да. Нэндэ багш нар яаж хурнам болсоо яам юм хургал юм их
курс юм байдаг тэр хам бикро юмда брёп юмда тэр курс юм байдаг тэр энэ яваа юм бэ тэр жишээ нэг программ на кабинет поставках энэ компанид нэ завгүй тэр их сого тэр 36 часгу 52 часгу үлээ там 24 часгу хургах үүтэй байдаг. Бид ажилтнууд тэр оператураараа яха хэрэг үүр орохын тулд тэгэхдээ зарим програмнуудын тэр зарим чифт тэр носоохон трах тэрний нэм их хороохо гэж бид тэр нөхөж өшөө мөнгө автын нэмжвэж тууж байж тэр программыг разбираться уже ухшуу уже хургуул нэгт. На тийм ну ажуу юм нэгт. На
тэгэхээр энэ юмд таагтай тэр кабинет дэ IT хэдий багш нар оролцсон юм байгаад.
Хэдий бүгд тэнд нэг хоёр багш нар закрепленно байха. Өөр хоо юм яа харж яж байха. Тэр нэг өөр багш бүхнээ хөшөө өөр респонс шин пандемийн хөшөө өөрний кабинет шин намд кабинет. Манд дүн хамт нэг гурван кабинет байна бүрэт хэлнэ энэ мөн шинэ IT кабинет я и тэр нэг дот тэр даван начальник басд хүмүүс өрн кабинетүүдтэй тэр энэ цогорох шиг өндөнг өргөн чигдэн тэр арсанысан нэг өдрийн тусгай нэгэн кабинеттэй гэж яаж байхад хуваари ууж байхад тэр шин пандемийн хэшээ өрнгө кабинет цан өргөх там шин хорит кабинет цан четвергэн хэшээ өндөн өргөх гэж гээд тэгээ тэндэн өргөхдөө заваа тэмнүүд өмдөө хэрэг өөхөтэйш гэж тийм үе үтэй байх.
Айнын морин хоор юмдүүдэй харахан тэндээ хэн хөвшмэй зэмсгүүдэй дээ. Эдэн мүтэн тийм үшэг лүлгэг юлдээ. Ямар юуэр явуулд нэшэ технологийн тэр багшнар явуулд нэгэл?
Технологийн багшнар юнүүд гэртэхэн гэг эйк васудэй хорнгэ тийм үүдэй юнгэргэхэн байгаад. Тийм үйм үйдэр гэртэй бабайтэй ахайтэй яг нэр ухадай тэр морин хуур гэсэн нь өвш хаана юм бүхэн бүгж өхүүд мөдхөн төвөгөр. Тэгэхээр тэр кукуунуудын хувь суух ба тэр монгол халмаг бориад гэж хувснууд гэж яж орон нэг биднес чар ойдвор гэж бүгд захиан байвд тэр костюмууд нэг бүрийн костюмууд байна уу. Тийм.
Тэр таны хургуулд нэг тийм бүгэн байнгэшгүй нэ бориад хүмүүс нэ бориад соёл бориад нэ яхазан жилэ талар нэг шиглүүлгэ бариад юм нэх юм да. Эдэн нэх нэг метод юм нэх юм дээр
кабинет. Метод объединения.
Объединение юм да. Тийм юм бол нэг шгүй.
Тийм байна байна байна.
Трансонны тэгэт энэ бориад хүмүүс багшудаа хатна энэ
Эндэд нэ доо хөгжмөө багш нар технологийн багш нар трүүдэй багш нар начаа хүмүүс нэ багш нарыг хуу хамтарна. Өнөө нэхэн юмдүмнэ английскийн багш нар хам хусаа технологийн багш нар хам хусаа трүүд шо юм да хөгжм хатар хуу хам хусаа.
Аа.
Нэг нүдрэгш ингэ нэгдэг хуу ажуу юм. Нэгдэг
байна
харах. Нөө.
Сайм бэна би Людмила Батровна Банзрахцаева и волгын аймагай бурят хлыбышыгай бахшынарай хүтіл барилагшы булгымай. Паселин донды хоргулид үхин ангин нэгдэхи ангеда бурят хлы занап. Мұнудырын паселимны харул хоргулида, шын хоргулида, ехі үржылты, ехі ашылы яболықта. Айти кабинет ерхіді, бұхы бұрятқылыны бақшынар, үхин ангейн бақшынар байырты венімді. Юнды бұхыды шыны онсы, амсын арғар, беді хырыглықы бұхы юмын байынығы хыды алды болғы. Юнды бұхыды дистанционны мұнухи хоргулин хышылнуд болғыды. Ухи бұттегі бақшы сынхир экрандері бұй-бұй харад дабыры ухыды нэг жигтэр хайнар ажлахына. Хоёр дөхөр ямар хари гүрэнтэ Монголы халмак тывагы хорхшытте проект бышыжы хорондо мурысо хыжы байхата болхыжы болхы болына. Ухи бүтэ турулхитте баха тоха ихы орын хайнда ин кабинетне. Хыркте юмну олон бакшы бухун өөрүн проект мынадыр паселин хорголеда айлшыда ерхеде өөрүн проект бышыбы. Мегдыхи аангин мини хоркшыд. Бавасыңа бедуевы тыхы бабанын туухы гыжы номоншат, бағахын номоды турлхидору бұшыжы зорық-зорықын ылдып, дабырын оды үңгіргіхін байны. Мұныны сақты баға минлы хышел юрын үңгірнігі хаймда. Бақшы бұхын ямарш бақшы бұрят қылны. Өдір хунігі хүрктел шыны онал арға олхио оралдына. Ылдыбын выставка болығын байна, сағалғанай выставка, хухылдың выставка, бұрядарады надан хайнуды выставка болыжы. Гансы бұряд қылны бақшыныр бұшы бұхуй хорғуляра толғайлық шытто, соқта хамты шыны оныл арғы хырғылышы ина кабинеті презентация харулхан байнапте.
Таны паселин хорғулы ина мана эмексо тұрғырғын тұрғылхи хылын хорғул үздік. Хоргулнуде тодорнын эшгү.
Тигин нетнин хоёр класс хоёр анги бурят хылын үндүгүн хылын гээд үзгүлхү үзүржи хилхын байна. Муну жыл 5 класса ба 5 бакшынар хоёр пет колледж дүргүн хоёр залу бакшынар ерби горбон хоригаран жыла жылын бакшынар Жен Бадмажафна Людмил Батровна Лариса Анатольевна гэд горбон баха бурят классуды явышы үндүгүн хылын программар нетнанны хилэги хэд Сашыда түр классына хоер тихімне гору дихи болот, дұру дихи болот деші үндіғын хылын программа ұзуды ябаха. Бұшы хоер тихо юху дихи аңге болтыр, бұрят хылын гүріні хылын гейт программа розыны бұшы хорқшыдны.
А хады юн классу дейміттен әтір тұрғы хылын гейт ұзжуын?
Долон классу дейм, хоер классу дейм хоер дихи аңгейнхе, таван классу дейм. Бұрят қылың онды хын қылың кейді. Нүгдіхи аңген.
Нүгдіхи аңген айсында та? Программа.
Программа. Мұны жыл арвын классына ерхін байна. Арвын аңген хорқшыд. Арвын аңген бұхынды қошындыру хорқшыд ердік.
Жыл бұхынды олым
олжылы байқа. Олым болжы байқа. Людмила
Батырна, на мылты хорослы талар гейлдэн, бурят хылны хубжолты да ямыр, бағаурин хобе оролцыны вешбіні бақшыныр.
Ин на мултих шел ноти одвій надн хай ноти оролха оролда напті. Шагай надн на марта ін сагал гнаюй думури сухих дум не усі буде їх дорте. Анги бухун хохай ровара усі буде іржи надат. Шагай та їх дорте було дві на тринхи гатор Львір Сергіївна Батмаєва хайр тих ангім бахше робот техніки вже кружок хина тинди робот оди солулатер солулхм робота борядар хилулх хилхин юмуйн англи хилндир шоршулх і не бага шина он ларга хирглиже хилидвей напті хайр сало бахшнарне жарклама буде жаб на Ольгу Батровна муну жил тру на труши їга жална бага клас хагатор хушил ноте шина інформаційна технологія хриглин, ілдебінзин, огуду, ілдебінзин тест ноди, зоргар давари ноди, надан хай ноди, біболгот, тиднир надолше, байна. Затогу іна надан хай ноди, надахта, ось буд мінли надангу, боряд хилихук шовну, надан бухундин, нігу гу тага ха, одада ші гу інгарад ірна, нігу надан ха, нігу гу ші надан да ороха вже. Їх жил, надан іху сур хили бай шолха, хилихук шолхи, а жила я болок тіше байна.
Людмила Батыровна, на ухюдинга зазухан, амжолта тойлта нутха хорлдилда, боряд хилни талар.
Порядковний талер іна на марта електронні учебники олімпіади болхада манайго роліга арвгара мухі буд хавадажа дало на іменіні горіда орхам байна. Нагадыся ундыгын ліцей унгургыхам байна. Тегіт хорін югадыся гімназі дошыжа бахатар бөлігум бөлігі таван бірхіда баха бірхір хавадажа горвадыся горізлы іна югарі булгумуру хавадахам байна. Тегіт дашырабдан батажа байын теорікдыхан хобі заягаж бук трейлера наймадых ангін хоркшыд. Сысыгва Ринчинова, Ринчиновна те соктахыжа баха Республіки Дири, Турушин, Хорі, Ізлхин, Юм. Він мене Турулыкше, Алексей Цидінов, Баха, Інохі Будимне, Бурхи, Тимдиглихин, Юм. Айм Ксомне, Ілди Бензин, Мурису, Нут, Болотак. Орумон шылға затогуи намырта бурятхылны хендерді хабадығыды. Анге бухын ху зоғаран ухи бұд хабадыжы, хоригаран ухи бұдды баға шанды хұртықын байны. Мұны салғыны хендерінуді урелінуді мұрысы болу, тихыды челлендж ангара. Тава зорган ухи бұд челлендж урел, оңхан ұғынуді хұрыжы баға. Хойырдыхи ангин хоргшыд, тавадыхи ангин хоргшыд, хойырдыхи горвадыхи хорин отты, аймак соға хұртты бұ. Баха урилыр арвагарын ухи бұд Цибикова Аделина, Даржаева Ирдыни, Бодажыба, хойырдыхи ангин хоргшы, дымбырылы күхіміті үдіпхіті бірхір хабадышы туру хори ызылхын юм.
Зе, хэнді да, ага, танды инажылдетіне. Бурят хылына бақшынырты бұқы, амжылты хұсыным танай басиелінгі айқы хэнді да.
Хэнді да, байырла, хүндісті тұрыл хет, бақшынары. Мұны ойны хүндіше саққыжы хылықыды болғы, ямырше сағай ойды тұрыл бурят хылығы өзіжі. Үндіғын би бурят бі, би орғыжы яғын ұлан бұрға ғытта баға еғы заншыла, шыны оныл арғануда хырғылышы, дефекте бұрхыр хайнар худылжы ебғы етіне хүсініп. Байырлап.